Næst hittum við þar Grétu Hauksdóttur og Þórdísi Hlín Ingimundardóttur en þær starfa í bókagerð miðstöðurinnar. Þær eru nýbyrjaðar eða hvað Greta, hvenær hófst þú starf?
Ég byrjaði 1. nóvember
Nú jæja, en þú Þórdís?
Ég byrjaði núna 1. janúar, annan janúar.
Hlutverk ykkar í bókagerðinni, eru þið með, semst hafið þið, hvað segja, sömu eða svipuð verkefni þitt verð?
Ég er meira í háskólabókunum.
Ég er meira í barnabókum og grunnskólabókum, bæði skólabókum og sem sagt lestrar, eða sem sagt bókum sem þau lesa.
Já.
Undis lestur.
Já. Þegar þið segið að þið séuð í bókum, hvað eru þá að gera við bækurnar svo nákvæmlega?
Þá er ég er aðalega í því að sem sagt koma þessu á þetta á rafrænu formi að gera greinar og bækur aðgengilegar til að hlusta á eða til stakkar.
Svona leskerfil.
Já, talkerfil.
Talkerfil. Ég er bæði að gera svo les bækur að gera aðgengilega fyrir talkerfla og að stækka upp letur og myndir úr bókum þannig að fyrir það sem að Við erum með einhverja sjónskerðingar og svo er inn á milli bækur sem að prentaðar eru á punktarletri.
Já, og eru þið þá að sinna pöntunum frá skólastofnunum nú?
Já, bara við fáum, við erum bara að græðum bara allar bækur sem að þau eru notað í háskólanum og bara skólanum.
Já.
Allar sem þarf.
En eins og pantanir frá einstaklingum, er þið eitthvað að sinna því?
Jú, inn á milli, það er svona í rauninni sitja skólabækurnar alltaf fyrir, eða ganga fyrir. En við reynum eftir bestu getu að þess að sinna þeim sem eru ekki í skóla en vilja fá efni, sem er, ég gera, já.
Svona aðþringar efni.
Já,
já. En svona... Hverjar eru Þórdís og Greta? Ég vil bara byrjum að þér Greta. Hvaðan kemur þú?
Ég kem hérna af höfuðborgarsvæðinu úr Garðabæ upprunalega og ég fór í nám í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands bara rétt eftir aldamótin. Svo var ég að vinna hjá Lýðheilsustöð og síðar embætti landlæknis. Svo fór ég út í Danmerkur og svo fór ég aftur í Háskóla Íslands í hagnýta ritstjórn og útgáfu og ensku þar undan. En þetta er svona mikið með texta, uppsetningu og texta vinslu sem minn svona akademiski bakgrunnar.
Já. Og ertu ættu bara úr Reykjavík og...
Nei, fóreldrar mínir eru báðir úr Húnavatnssýslum. Það er semst austur og vestur Húnavatnssýslum.
Mér langar að spyrja einni spurningu vegna þess að þú sagðir lýðheilsustofnun.
Já.
Margir hafa veltið fyrir sér, hvað er á bóðstólum í kaffistofinu að lýðheilsustofnun?
Lýðheilsustof er í raun ekki til lengur, hún rann undir embætti landlæknis árið 2011, en það sem er á bóðstólum í kaffistofinu eru yfirleitt ávextir.
Já, menn að mikið velta þessu fyrir sér þegar þeir eru að úða í sig keksi og kökum og öðrum kaffistofum? Já, nei, lýðhelsi stofnun hefði aldrei samþýtt þetta á sinni kaffistofu.
Nei, en eins og íþrótt álverðin sagði nátt tíma, það verður að vera jafnvæði, sko. Keksið er líka allt í lagi.
En þetta var nú útirtúr. Ert þú rík kona af börnum og...
Ég á tvö börn. Þau eru í öðrum og fjórða bekk.
Já. Þannig að þú ert móðir og
Já.
Nú að gera því. En þú Þórdís, hvaðan kemur þú?
Ég ólst upp í Breiðholtinu, í Seljakarinu. En ég nú ættið frá Ströndum. Já. Og til Hólmavík og úr Húnavatnssýslunni. Og hérna... En já, ólst upp í Seljakarinu og bý þar núna með manninu mínum og einni 3 ára stelpu. Og já, ég hérna varandi námið
Jú.
Þá fór ég var út í Danmörku í smá tíma og lærði þar grafisk teknikert og grunnnámið í því það svona grunnnám prentiðinnar
Já.
Grunnnámið þar en fór ekki á samning og svo fluttist ég heim og fór þá í Háskóla Íslands 2010 fór í uppbyldis- og menntunarfræði kláraði það kláraði BA í því 2013 þannig að svo eftir það var ég að vinna í sérkennslu í leikskóla með svona íslensku kennslu fyrir börn af erlendum uppruna
Jú.
Og svo í smá tíma tímabundið í þjónustu meðstu rannsóknarverkefna móttökunni þar og svo kom ég hingað núna í janúar
Já, hvers vegna sástu bara auglýst eftir starfsmanni hér og fannst þetta spennandi
Já.
Já
Þetta bara mjög spennandi
Og eins með því, Greta
Já, bara. Það var eiginlega bara svipað ég var að leita mér að einhverju svona framtíðastarfi ég var í tímabundu starfi hjá móttöku en bættis landlæknis og sá þetta auglýst
Já, það svona sama hér það var í tímabundu og að leita mér að svona framtíðar
Já, já, já Og hvernig líður ykkur svo á nýjum vinnustaf og í nýjum verkefnum?
Bara mjög vel Þetta bara mjög skemmtilegt
Já
Einmitt. Sjáu þið fyrir ykkur einhverjar hvað sé, breytingar þróun, eitthvað sem að mætti gera öðruvísi betur eru þið komnar svona það mikið inn í starfið að þið sjáu þið aðra möguleika
Maður sér náttúrulega að það kannski fyrir þetta verða meira svona rafrænt
Já.
Með tímanum
Svo bara maður þarf að fylgjast með sko, hvernig einmitt, já, hvernig tækni þróast og þessar, þessi punktalitur skjáður sem að eru og bara þessi hjálpartæki sem að notendur nota, það eiginlega kannski fylgjast með hvernig við útbúum efni eftir því sem að tækin þróast
Já. Þetta var bara fróðlegt og skemmtilegt og ég vona að sé bara að ykkur gangi vel í öllu því sem þið takið ykkur fyrir hendur og sérstaklega þetta í nýju starfi
takk,
og bara takk kærlega fyrir gott spjall
Takk fyrir okkur, takk